Es domāju, ka viena daļa izmanto šo brīdi, lai iespējams nokļūtu cenas. Bet laiks rādīs. Tas varētu būt ticamākais, ko mēs varēsim mērot. Bet jāpatur prātā, ka laiks šajā akcijā ir bijis pietiekami ilgs. Pagājušajā gadā viņi jau sākās, viņi ies vēl līdz šī gada vidum. Es domāju, tie, kas gribēja izmantot eiro ieviešanu cenu celšanā, to visdrīzāk jau ir darījuši, lai gan nu, no tiem kopējiem inflācijas cipariem mēs, nu, mēs tādu būtisku ietekmi neredzam. Un arī šeit mēs no Kaktiņa kunga aptaujas faktiski redzējām, ka lielākā daļa ir tiešām bijuši godīgi. Visdrīzāk apļos cenas uz augšu tā iemesla dēļ, lai būtu parocīgāka, nu, ir grāmatažiem, es domāju, ja? Vienu daļu. Bet citādi, es domāju, nu, viss ir biznesā, nu, pircējs. Ja pircējs pērk, tad viss arī notiek, ja? Skrūvēt uz augšu, nepamatot cenu, tāpatās nav nekāda pamata. Un nebūs arī beidzoties šim obligātiem laikam, kad jānorāda cenas paralēli.